Aluna Traore ye Burkina Faso den ye min sisanga sera san 60 ɲɔgɔnna ma. Ale ye jamanatigi kɔrɔ Kapitɛni Thomas Sankara taama ɲɔgɔn ye min tun kisira ka bɔ fagali jugu min tun ye revolution ɲɛma ka fanga dafiri Octobre kalo tile 15 san 1987 tɛmɛnen. Aluna Traore nana yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn k'a yira ko ale bɛ fɛ ka taari kɛ yɛrɛkɔrɔsi dugulen ba 50 minnu bɛ fɛ ka fara finitigiw kan ka binkani walekɛlaw kɛlɛ fasoden ɲumanya tɔgɔra ani ka se ka jamana yɛrɛ lankanaya. Aluna Traore ko ni jamana ka wele lɔrɛ in kan i man kan ka sɛgɛsɛgɛ.
Faso protection an b'o le la, faso kɛlɛ an b'o le la, badenya ka dugu défendu an b'o le la. Wolo nana ni ye sɔgɔmada in na. Kana ntoro inscrit recrutement na jango ameta ale kele bolonika kanda anga dugu jirwa anga dugu temna
bitarata lonina inafo Aluna Traore fasden chama letara gouverneur ka sigidara ka sekata odosebe ka yirako olugu na tarike ma karo gbelen kele nina suruda su grefe amenu wele ko PDP Mustafa Kwanda nanaka nganya nyuma yayira jamana sike kura ka wele kanina
ne nanaka sebelenke kata kelenke a ibeke faso nyimanya wala tolela puisque Burkina Faso kafo Burkina Faso a ibese ka na mo ka yere ke ele yere patriote vrai patriote ya wala foki ibe yere togo sebeke kata kelelela en plein lo hal mem bi wula danna ne ka foka mbeta e jibo ani prena hal mem ne ko ban fora kamata ani prena inshallah
ami wati mina ina fo sisan faso ka wele kan lo no flange o ani sifin belera komi Aluna Traore ya fo chugo mina saya do yere ka fsani malia ye sabula ni ko ye Burkina Faso ye o ya soro jamana le beyi
ndo cheo mbalma aka wuli ninkele ni bi Burkina Faso yere yere li a piri piri ni ma ninkele ni ke maloya dan isani o kafsa ambe mache ko do be o kaburu kafsa mgonu bitamana horo horo tele le pola horo be kadwa ka jenyona kani sotana ni bwanga dugura
bitara taloni na wagadu kono gouverneur ka sigidara ma nyogona bakele ni biworo ani duru le tara o tosebe na nyana nga boni keneni ka ayi do so jengul do soro minu fene nana amalo no nana o tosebe le ra o masonga kwa ofe ntwe ka detra o respakanye abo wagadu Burkina Faso.